Matteus evangeliet beretter om personen Jesus. Det er ham, som er hovedpersonen i Matteus evangeliet, ligesom at han er hovedpersonen sådan set igennem hele Bibelen. Og det, som er så vidunderligt ved Jesus, det er, at Jesus han er Gud fra evighed af. Og sådan som vi hørte for 2 uger siden, da Mika prædikede over juleevangeliet, så er det på trods af, at Jesus han er Gud fra evighed af, så valgte han også at blive menneske. Han valgte at blive en af os, for at komme og frelse os. Og det er det samme, som Matteus evangeliet beretter om. Men ikke nok med, at han kom ned til vores lave jord, så blev han født ind i ydmyge kår. Men ikke nok med det, han vandrede også i ydmyge kår hele hans livstid her på jorden. Jesus han kom ikke til de vise og kloge. Jesus kom ikke til kongerne og dronningerne. Men Jesus var primært sammen med sådan set samfundets udstødte. Dem, som blev set ned på. Dem, som var fattige. Dem, som var svage. Dem, som var syge. Dem, som var toller og syndere. Desværre så hører vi også om i Matteus evangeliet, at Jesus ofte mødte modstand. Der var mange modstandere af Jesus. Heriblandt især farisæerne, som ofte var så stolte over dem selv, og så stolte over deres egen visdom, at de ikke ville ydmyge sig og komme til Jesus og tro på ham. Og bare for at give lidt kontekst til den tekst, vi har læst til i dag, så er det sådan, at allerede i de 4 vers, som gik forinden Matteus 11:25-30, altså Matteus 11:20-24, der hører vi om, at Jesus han formaner og irettesætter specifikt 3 byer, Bethsaida, Korazin og Kapernaum, fordi de ikke havde omvendt sig ved alle de gerninger, som Jesus havde gjort i deres byer, og ved alt det, som Jesus havde prædiket i deres byer. Så teksten, som vi skal kigge på i dag, det er en tekst, som befinder sig midt i den her modstand. Men her så retter Jesus sig specifikt mod dem, som ønsker at ydmyge sig, som ønsker at erkende deres hjælpeløshed, og som ønsker at komme til Jesus for den frelse, som de har brug for. Lad os prøve at kigge på vers 25, hvor Jesus siger, på den tid tog Jesus til orde og sagde, jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbart det for umyndige. Vi kunne starte med at spørge, hvad er, når Jesus siger skjult dette, altså det her ord, dette, så kunne vi starte med at spørge, hvad er det, Jesus taler om? Hvad er det, faderen har skjult for vise og forstandige? Det er ikke umiddelbart noget, som Jesus som sådan klargør i den her tekst. Men hvis vi kigger på det ud fra Matteus evangeliets kontekst, så er dette, som Gud har skjult for vise og forstandige, det er dels Jesu identitet. Jesus, hans identitet var på mange måder skjult for folk. Både hans disciple og dem, han prædikede for, de forstod ikke helt, hvem han var. Og der gik altså noget tid før, at både disciplene og andre folk forstod, at Jesus virkelig var verdens frelser, og han virkelig var Kristus. Vi hører for eksempel om i Matteus evangeliet, at Jesus på et tidspunkt var ude på en båd, og mange af jer har nok hørt historien før, men han var ude på en båd, og der begyndte at komme stormvejr. Men Jesus, han har nok været så udmattet, at han lå og sov på båden. Og så kommer der nogle folk og vækker ham og siger, herre, frels os, vi går under. Fordi at bølgerne var så store, og de var bange for at synke. Og så rejser Jesus sig op som en eller anden og siger, hvorfor er I bange i lidetroende? Prøv lige at overveje at få det svar. Hvorfor er I bange i lidetroende? Og så rejser han sig op, og så siger han bare til stormen og til uværet, at det skal stoppe. Og så adlyder det ham. Og så stopper det, og så lægger det sig. Prøv at overveje selv, hvis I var på den her båd, hvad I vil tænke. Der står i Matteus evangeliet, at mændene, de undrede sig og spurgte, hvem er han? Prøv at lægge mærke til det, at hans identitet er på mange måder skjult. Hvem er den her mand, siden både storm og sø adlyder ham? Og senere i Matteus evangeliet, så kommer det her med at Jesus' identitet gradvist åbenbart, så det kommer til klimaks i Matteus evangeliet kapitel 16. Og jeg kommer ikke til at læse passagen op nu, men Det er her, hvor Peter, altså disciplen Peter, han bekender Jesus som Kristus. Altså Jesus, han har spurgt disciplene, hvem siger folk, at jeg er? Og så siger disciplene, jamen nogen siger om dig, Jesus, at du er Elias. Og andre siger om dig, at du er Jeremias. Og andre siger om dig, at du er en af de andre profeter i det gamle testamente. Og så spørger Jesus disciplene, men I, hvem siger I, at jeg er? Og Peter, som den stærke leder for discipleflokken, han går op, og så siger han, du er Kristus, den levende Guds søn. Var det her noget, som Peter i sin egen visdom bare havde regnet ud? Var det her noget, som Peter bare havde tænkt sig frem til, at det her det er virkelig den, som det gamle testamente taler om? Nej, der er flere af jer, der ryster på hovedet. Fordi det, der står lige efter det, det er, at Jesus siger til Peter, salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader, som er i himlene. Og på den måde, så sporer vi os ind på noget af det samme, som den her tekst taler om. Jesu identitet, altså dette, som Gud har skjult for vise og forstandige, og sådan set også Jesu lære, det har Gud i stedet for åbenbart for de kloge, i stedet for åbenbart for de vise, dem som ser sig vise i egne øjne, så har Gud åbenbart det for umyndige. Og mange af jer sidder med engelske oversættelser, og i mange engelske oversættelser, så står der sådan set bare, at Gud har åbenbart det for børn. Og det er det samme, vi skal forstå med det her ord umyndige. At Gud han har åbenbart det for børn, for folk, som verden ikke ser som nogen, der har specielt meget visdom, som ikke nødvendigvis er specielt kloge, som ikke nødvendigvis er specielt smarte i deres tankegang. Det er dem, som Gud har åbenbaret Jesus for. For således var det faderens vilje, siger Jesus. Ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender sønnen undtagen faderen, og ingen kender faderen undtagen sønnen, og den som sønnen vil åbenbare ham for. Vi ser en dobbelthed i den her tekst. Fordi at hvis vi bare tænker lidt over, hvem Gud er, hvis vi bare tænker lidt over, hvordan han er, og hvad Bibelen fortæller os om Gud, så er Gud jo verdens skaber, universets skaber. Gud, han er den, som har skabt dig og mig. Gud er den, hvis eksistens, på hvem vores eksistens afhænger af. Gud, han er den, som har skabt alt det, som vi ser herinde. Og hvis vi bare tænker over det, så hele hans væsen, den han er, det har en stor befaling til os, bare i kraft af, hvem han er. Og det er den befaling, at vi skal kende Gud. Du skal kende Gud. Du skal vide, hvem han er. Der er ligesom en befaling, der udstedes til os alle sammen, lige fra vi bliver født. Du skal kende Gud, du er skabt til ham. Det er ham, der er skabt dig, og du er skabt til ham, og du skal kende ham. Men læg mærke til dobbeltheden her. Jesus fortæller os, at vi kan kende ham, hvis ikke det er blevet os åbenbaret. Hvis ikke Gud har åbenbaret sig for os. At hvis faderen ikke har åbenbaret sønnen, så kender vi ikke sønnen. Og hvis sønnen har ikke åbenbaret faderen, så kender vi ikke faderen. Noget af det samme taler Paulus om i 1. Korintherbrev, som I gerne må slå op på, vers 26. Nu rører det her papir hele tiden. Kapitel 1, vers 26-31. Første Korintherbrev, kapitel 1, vers 26-31. Jeg læser fra Første Korintherbrev, kapitel 1, vers 26-31. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skammen. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skammen. Og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning. For at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Lad mig stille jer nogle spørgsmål. Lad os stille det samme spørgsmål, som Paulus stiller korinterne. Hvordan var det med jer, da I blev kaldet, brødre og søstre? Var I blandt verdens vise? Var I blandt verdens professorer, der regnede alle mulige ting ud? Var I blandt dem, som havde gennemskuet verdens mysterier? Var I blandt dem, der var ansete? Var I blandt verdens konger og adelige? Var I blandt verdens politikere og præsidenter? Hvis vi skulle svare ærligt på det spørgsmål, så var der ikke særlig mange af os, der var anset i verdens øjne. Der var ikke så mange af os, der var særlig smarte i verdens øjne. Men alligevel så valgte Gud at åbenbare sig for os, som ikke var særlig meget i verdens øjne. Er det ikke vidunderligt det her? Prøv at tænk på Guds nåde. Absolut ufortjent så åbenbarede han sig for os, og viste os, hvem hans søn er, og gjorde os i stand til at tro på ham, for at vi kunne være stolte af Gud, for at vi kunne have vores stolthed i ham. Hvis der kom nogen og spurgte mig, David, hvordan kom du til tro? Så vil jeg da ønske, at jeg kunne give et eller andet smart svar. Kunne give en masse gode argumenter, og så virkelig vise for den person, der spurgte mig, hvor klog jeg var, og hvor vis jeg var, og hvor forstandig jeg var, og at jeg havde regnet alle de her ting ud. Og der er slet ikke noget galt i at give gode argumenter for vores tro, det skal vi endelig gøre. Men jeg vil blive nødt til at svare den person, at det her, det var ikke noget, jeg selv regnede ud. Men Gud i sin nåde valgte at vise sig for mig. Der var ikke noget specielt i mig. Der var ikke andet end min synd i mig. Men alligevel, så valgte Gud at vise sig for mig. Og kære venner, er det ikke samme attitude, som I tænker, I vil have, hvis I fik det spørgsmål? Jeg ved ikke, hvordan jeg kom til tro. Hvis jeg kigger på mit gamle liv, så forstår jeg ikke, hvordan jeg kom til der, hvor jeg er i dag. Jeg forstår ikke, hvorfor Gud greb ind i mit liv. Jeg kan bare sige, at det gjorde han. Og jeg kan sige, at det forvandlede mig. Det kan være, at du tænker, hvis det virkelig er nødvendigt, at Gud først skal åbenbare sig for mig, at Gud først skal åbenbare sin søn for mig, før at jeg kan kende ham, før at jeg kan tro på ham, hvordan kan jeg så vide, at det er sket? Altså det kan være, at du føler, at du faktisk bliver lidt bange for det her, når du hører det her, at Gud ligesom suverænt bliver nødt til at gribe ind i dit liv, før du rent faktisk kan komme til ham i tro. Og lad os prøve at kigge på vers 28, fordi der er altid en dobbelthed i det. At Gud han bliver nødt til at åbenbare sig for os, men han inviterer os også til at komme til ham. Han inviterer os til at komme til ham, så når vi også frimodigt kan komme til ham i den tiltro, at hvis vi kommer til ham i ydmyghed, så vil han også tage imod os. Men hvis vi rent faktisk kommer til ham, så kan vi også vide, at det er fordi, at han har gjort noget i os først. At han har åbenbaret sig for os, og at han har arbejdet i vores hjerte. Lad os høre, hvad vers 28 siger i Matthæus evangeliet kapitel 11. Jesus han siger, kom til mig. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Brødre og søstre, bliver I ikke opmuntret, når I får en invitation i jeres hverdag? Hvis jeg for eksempel sagde til Jonas, eller Jonas sagde til mig, David, du er så velkommen til at komme hjem og spise hos mig i dag. Det må du gerne gøre en dag, Jonas, så siger jeg ja. Så vil jeg blive rigtig glad, fordi jeg har fået en invitation. Og jeg vil komme frimodigt til Jonas, fordi at jeg ved, at det er ham på hans eget initiativ, så han kommet til mig og sagt til mig, jeg kunne godt tænke mig at spise mad med dig i dag. Vil du ikke komme hjem til mig? På samme måde, så har vi faktisk en invitation fra Jesus her. Forestil jer ham med åbne arme. Kom til mig. Her er jeg. Kom herover. Jeg er lige her. I er velkomne. Og den invitation, som går ud, det er til dem, som slider sig trætte og bærer tunge byrder. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad de her byrder vil sige, og hvad det vil sige at slide sig træt. Altså, igen så specificerer den her tekst sådan set ikke præcis, hvad de her byrder er. Og den specificerer ikke specifikt, hvad det her med at slide sig træt er. Det kunne sagtens være, at altså i en eller anden forstand, så er der også en sandhed i, at i vores dagligdag, som kan være hårdt, hvor vi har mange ting at gøre, så er der også en sandhed i, at vi kan komme til Jesus der, og kan stole på ham i det, og også kan opleve at få hvile hos ham der. Men der er nok en endnu større byrde, og noget, som slider os endnu mere træt, end de ting, vi skal gøre i vores dagligdag. Uanset hvor mange opvaske vi skal tage, uanset hvor mange middage vi skal lave, uanset hvor mange bleer vi skal skifte, uanset hvor meget arbejde vi skal gøre, så vil der altid være en byrde, som vil være uendeligt meget tungere end alt det, vi oplever her på jord, og det er vores synd. Matthæus evangeliet starter ud med at fortælle os, at Jesus han kom for at frelse sit folk fra deres synder. Og når vi tænker på det her, kære brødre og søstre, er det så ikke vores synd, som virkelig trækker os ned? Er det ikke virkelig det, som vi har brug for at blive fri fra? Er det ikke virkelig det, som vi har brug for at få hvile fra? Den synd, som trækker os ned og holder os væk fra Gud. Men læg mærke til den invitation, som Jesus giver her. Kom, kære synder. Kom dig, som bærer på synden. Kom dig, som har den her synd, der tynger dig ned. Kom til mig, og så skal du få hvile hos mig. Dels så skal du få hvile fra, at du faktisk vil opleve, at hvis du kommer til Jesus og tror på ham, så skal du opleve, at du bliver friere og friere fra synd. Sådan som Paulus taler om i Romerbrevet, så skal vi opleve, at når vi tror på Jesus, så er vi ikke slaver af synd længere. Så er vi ikke under syndens herredømme længere. Så er vi ikke under syndens magt længere, men er under Kristi magt. Og så er vi blevet slaver af Kristus. Og så er vi blevet børn af Gud, og så skal vi leve den frihed, som Gud har sat os i, ved at give os sin ånd. Så dels så kan du opleve den hvile, som Jesus giver her i dag. Midt i din dagligdag, så kan du opleve, at Jesus giver dig hvile fra synd. Fordi det at kende ham, det sætter dig fri. Men så er der også den evige hvile, som vi ser frem til. Bibelen lover os, at det her liv, vi har her på jorden, ikke skal være det eneste. Men at vores liv, hvis vi tror på Jesus, det skal fortsætte ind i evigheden. Brødre og søstre, vi skal være fuldstændig fri fra synd der. Vi er stadig indeboende synd i os i dag. Og vi oplever stadig at synde. Og vi kommer til Gud og beder ham om tilgivelse, hver gang vi gør det. Men Bibelen lover os, at en dag, så skal vi få herliggjorte læmer. Vi skal få læmer, hvor der ikke er synd i. Og vi skal være fuldkommen fri for synd. Og være i evig hvile med Jesus. Med den hellige og treenige Gud i al evighed. Er det ikke opmuntrende det her? Er det ikke et opmuntrende håb? Er det ikke et vidunderligt håb? Den hvile, som Jesus bringer, det er ikke bare en, som varer nogle timer, og så kan du blive træt igen næste dag, men den hvile, som rækker ind i evigheden. Sådan som Mike også talte om, så sådan set også som et anker. Det er bestandigt. Det består. Jeg kom til at tænke på, her i min forberedelse, så kom jeg til at tænke på kirkefaderen Augustin. Og jeg kunne godt tænke mig at komme med et citat fra ham, et lille kort citat, som kommer fra hans kendte bog, Bekendelser, eller på engelsk, The Confessions. Og det er allerede på første side i hans bog, så siger Augustin sådan her. Og nu håber jeg, at Iwan han kan være med til at oversætte, fordi jeg har ikke skrevet det i mit manuskript. Beklager, Iwan, men det kommer her. Augustin han siger sådan her. Det siger han til Gud. Du, Gud, har skabt os til dig selv, og vores hjerte kan ikke bringes til ro, før det får hvile hos dig. Jeg gentager det. Du, Gud, har skabt os til dig selv, og vores hjerte kan ikke bringes til ro, før det får hvile hos dig. Så Augustin, han kendte til den her syndige verden, hvor vi hele tiden slides trætte, hvor vi hele tiden bærer på byrder på grund af vores synd, som tynger os. Men Augustin, han forklarer her i det her citat, at vores hjerte, det kan kun finde ro hos Gud. Det kan kun få ro hos ham, når vi finder vores hvile i ham. Så lad mig bare spørge, hvor vil du finde den her hvile i verden? Så vil du finde den her hvile et andet sted? Der er ikke noget som den her hvile, som Jesus bringer. Der er intet som den her hvile. Lad os kigge videre på vers 29-30, hvor Jesus siger, tag mit åg på jer og lær mig, for jeg har sagt modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. I stedet for at have syndens byrde på os, så skal vi tage noget andet på os. Jesus siger, at vi skal tage hans åg på os. Og nu er åget, det er ikke noget, vi ligesom bruger i vores nudanske sprog, så jeg kunne godt tænke mig bare lige at illustrere, hvad et åg er. Jeg ved ikke, om I har set det før, måske i film eller sådan noget, ikke? Men altså, det er det her, den her egentlig sådan kæp, som man tager på ryggen, for at kunne lige altså få fordelt vægten, hvis man nu har to ting, man skal bære på hver ende af kæppen, så hjælper åget en med at fordele vægten, så man kan have åget over skulderen og kan bære det. Åget har noget at gøre med arbejde. Åget har noget at gøre med et redskab til ligesom at bære den vægt, man har. Og på den måde så er åget sådan set ikke negativt. Men i Bibelen så ser vi også, at åget bliver brugt som et billede på en undertrykkende magt. Vi hører for eksempel om, da Gud fører israelitterne ud af Egypten, så siger Gud til Moses, at han vil fjerne trælleåget. Altså han vil fjerne slaveåget, som farao har puttet over israelitternes skuldre. Og hvis I husker den beretning, så står der også, at farao gjorde deres slavearbejde hårdere og hårdere. Altså ikke nok med, at israelitterne skulle lave mursten, så siger farao også til israelitterne på et tidspunkt, at nu skal I også selv skaffe halmen til murstenene. Så de fik bare endnu mere arbejde, mere og mere slavearbejde, et endnu større trælleåg. Men her siger Jesus, at hans åg, det er godt. Tag mit åg på jer og lær mig. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad det her åg så er, som Jesus taler om. Det åg, som Jesus taler om, Det er forbundet med det her med at lære ham. Det er forbundet med det her af at følge ham. Og det er forbundet med at være en disciple af ham. Og at gøre det, som han siger. Og her kunne man godt undre sig, det gjorde jeg i hvert fald i min forberedelse. så kunne man godt undre sig. David, nu har du lige læst op fra Bibelen, og så siger du, at Jesus han har et å til os, som han giver, som er godt, og som endda også er let. Men David, det jeg har oplevet i mit liv, det er, at lige så snart jeg blev kristen, så blev mit liv hårdere, end det nogensinde har været før. Jeg kender ikke det her. Altså før vi blev kristne, så havde vi ligesom bare det, vi selv tænkte på. Vi havde ligesom bare vores egne lyster at fokusere på. Men lige så snart vi blev kristne, så blev vi kaldet til noget helt andet. Og så var det som om, at vores liv blev hårdere, end det nogensinde havde været før. Og hvis man for eksempel mindes Matthæus 10, så fortæller Jesus også til sine disciple, at hvis I elsker far eller mor mere end mig, er I mig ikke værd. Hvis I elsker søn eller datter mere end mig, er I mig ikke værd. Og hvis I ikke tager jeres kors op og følger mig, er I mig ikke værd. Der virker til at være så mange budskaber i Bibelen, som virker til at være langt hårdere end vores tidligere liv. Men alligevel så siger Jesus, at det her å, som han giver, er godt. Grunden til, at Jesu å er godt, det er på grund af den person, som Jesus er. Jesu å er godt, fordi Jesus, han er sagt modig og ydmyg af hjertet, sådan som han fortæller os. Sagt modig og ydmyg er sådan set nærmest bare synonymer. Altså, Jesus er ydmyg. Jesus, han er tjenende. Jesus har bøjet sig ned til os og kommer tjent os. Jesus, han er mild. Men det er ikke bare en ydmyghed, sådan som hvis jeg nu for eksempel sagde, hvis jeg nu sagde til jer i dag, jeg er virkelig en ydmyg mand. Prøv lige at overveje det. Altså, der er flere af jer, der sidder og griner. Fordi hvis jeg sagde, jeg er ydmyg, så ville I tænke, nej, du er ej, David. Fordi hvis du virkelig var ydmyg, så ville du ikke stå og prale med, at du var ydmyg. Så hvordan kan det være, at når Jesus siger, at han er sagt modig og ydmyg af hjertet, hvordan kan det så være, at han virkelig er det? Men lad os prøve at tænke på, hvem Jesus egentlig er. Han er virkelig Gud og virkelig menneske. Han er kongernes konge og herrenes herre. Alt er blevet overgivet ham. Han er verdens frelser. Han sidder ved Guds højre hånd. Han, som er Gud fra al evighed af. Han, som fortjener al ære og al pris. Han valgte at bøje sig ned og komme ned til os. Sin skabning. Og han valgte at tjene os og give sit liv for os. Altså, vi måler ydmyghed i forhold til værdigheden af personen. Og her har vi at gøre med en person, som er evigt værdig. Som er værdig ud over alle grænser. Som er elskelig ud over alle grænser. Og alligevel vælger han at tjene os. Det er den frelser, vi har at gøre med. Han er i sandhed ydmyg. Og i sandhed sagt modig. Så når vi tænker på, at det kristne liv kan være hårdt, så må vi huske på, hvis å det er, vi bærer. Det er det, der gør det let. Det er det, der gør det godt. Og det er det, der gør, at vi glædeligt kan bære vores kors. Glædeligt kan fornægte os selv. Glædeligt kan følge Jesus til døden, hvis det er det, det fører til. Fordi vi hele tiden har ham for øje. Og fordi han er en ydmyg og sagt modig frelser. Og her til sidst, så vil jeg egentlig bare prøve at lægge vægt på, at den her invitation med at komme til Jesus, den gives sådan set både til os, som allerede tror på Jesus. Vi skal blive ved med at komme til ham. Vi skal blive ved med at lære af ham. Men den gives også til dig, som måske ikke tror endnu. Der lyder en invitation til dig om at komme til Jesus, og at erkende, at du er en synder og har brug for ham. Og Jesus er ikke den slags frelser, som kommer til at afvise dig, hvis du kommer til ham i ydmyghed. Men han er en frelser, som står med åbne arme og siger, kom, herover, kom. Jeg har sagt modig og ydmyg af hjertet. Vi står over for en mild frelser, som på den ene side præsenterer sig selv som en løve, som kan fortære og som kan ødelægge, som er mægtig i styrke, men på den anden side præsenterer sig selv som et slagtet lam, som er mildt og som vi kan komme til. Så den her invitation lyder sådan set til os alle sammen i dag. Kom til Jesus. Kom til ham, som er sagtmodig og ydmyger hjertet, og han vil give dig hvile. Lad os bede. Himmelske Far, tak for dit ord. Tak fordi, at det er dig, som vi kan få lov til at lovprise og ære. Herre, jeg beder om, at du må blive større, og at vi må blive mindre. Jeg beder om, at du må arbejde med de her ord fra Matteus evangeliet. At du må hjælpe os at handle på dem. Velsign os her i dag, og velsign vores fællesskab efter gudstjenesten. I Jesu Kristi navn. Amen.